Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Ce opțiuni alternative de asigurare cu energie electrică are Republica Moldova? Militarii ucrainieni au emis noi avertismente în legătură cu eventualele pericole militare care pot veni din regiunea transnistreană. Tiraspolul dă asigurări că va rămâne pașnic. Administrația de la Tiraspol estimează o scădere a comerțului cu o treime și o cădere economică de 20% în acest an din cauza războiului pe care Rusia îl poartă în Ucraina. Iar expertul ucrainian Sergei Gerasimciuc recomandă Tiraspolului să învețe Constituția și Codul Penal al Republicii Moldova. O discuție despre realitățile din Ucraina și viitorul regiunii noastre. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute care au legătură cu situația regională și problematica transnistreană. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat joi ca platforma de tranzacționare a gazelor naturale operată de Bursa Română de Mărfuri să înceapă să opereze și în Republica Moldova pe piața gazelor naturale pentru o perioadă de 3 ani, transmite G4 Media. Analiștii economici de la Chișinău sunt de părere că această mișcare este una benefică pentru Republica Moldova, care își va fortifica securitatea energetică în condițiile în care, în prezent, dependența de importurile de gaze din Rusia este de 100%. Această decizie extrem de importantă vine la pachet cu suportul oferit de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova în achiziționarea și stocarea de gaze naturale, a comentat analistul economic Veceaslav Ioniță. Stocarea va putea fi realizată în România, care acum tot cu suportul Uniunii Europene își majorează cu 33% sau cu 1 miliard de metri cubi capacitățile de stocare. Aici amintim și de noua lege care obligă operatorii din Republica Moldova să aibă stocuri de gaze naturale. Consecințele războiului declanșat de Rusia în Ucraina sunt dramatice pentru regiunea transnistreană. Tiraspolul anticipează o scădere economică de 20% în acest an. În aceste condiții, executivul transnistrean elaborează un program anticriză care prevede amânarea plății impozitelor pentru exportatori, iar ca să poată plăti salarii, agenții economici se vor putea împrumuta în condiții preferențiale. Portalul Zona de Securitate scrie că regimul de la Tiraspol a închis toate casele de schimb valutar și acum doar băncile locale mai vând valută. Explicația ar fi deficitul de valută în stânga Nistrului. Administratoarea programului american USAID, Samantha Power, a revenit la Chișinău după doar 4 luni de la prima sa vizită în Republica Moldova, anunțând un nou ajutor american de 50 de milioane de dolari, menit să consolideze democrația și să reducă dependența de piețele din Rusia. Acest sprijin este pentru a ajuta țara dumneavoastră să facă față provocărilor. Vom continua să sprijinim Moldova în combaterea corupției. Vom ajuta să vă extindeți energia regenerabilă, a declarat administratoarea USAID, de presa de la Chișinău. Cu o zi mai devreme, la Berlin, a avut loc o conferință internațională a donatorilor pentru Republica Moldova, la care s-a promis Chișinăului ajutare suplimentare în valoare de 700 de milioane de euro, în jur de 100 de milioane de euro sume nerambursabile și circa 530 de milioane de euro linii de credit. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. 57 de oameni au fost uciși și peste 100 au fost răniți în gara Kramatorsk din estul Ucrainei, care a fost ținta unui atac rusesc cu rachete Iskander. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că a fost un atac deliberat împotriva populației civile. La momentul atacului în gară erau în jur de 4.000 de oameni care așteptau să se evacueze, în principal femei și copii. Ministerul rus al apărării a respins orice amestec în atacul de la Kramatorsk, la fel cum respinsese orice responsabilitate pentru crimele comise împotriva civililor din orașul Bucea în apropiere de Kiev. Încă joi, autoritățile ucrainiene avertizaseră din nou locuitorii din estul țării că armata rusă pregătește o ofensivă majoră acolo, motiv pentru care ar trebui să plece cât mai repede din regiune. Vineri la Kiev au fost președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, șeful diplomației europene Josep Borrell și premierul slovac Eduard Heger pentru discuții cu președintele Volodymyr Zelensky, iar sâmbătă la Kiev a fost și premierul britanic Boris Johnson. Este prima vizită a unor lideri occidentali la Kiev de la descoperirea atrocităților rusești de la Bucea, despre care s-a aflat la începutul săptămânii trecute. Ursula von der Leyen, care a vizitat Bucea, a scris pe Twitter: "La Bucea, principiile noastre umanitare au fost distruse. Mesajul meu pentru ucrainieni este: cei responsabili vor fi judecați." Rusia a revocat înregistrarea a 15 organizații străine, printre care Amnesty International și Human Rights Watch. Anunțul a fost făcut sâmbătă în cea de a 44-a zi de la invazia Rusiei în Ucraina, care a ucis mii de oameni și a dezrădăcinat peste 11 milioane de persoane din casele lor, provocând cea mai gravă criză a refugiaților din Europa de la cel de al doilea război mondial. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
În contextul situației excepționale, autoritățile moldovene au organizat un concurs public pentru procurarea curentului electric de alternativă în cazul în care centrala de la Cuciurgan din regiunea transnistreană sistează livrările pe malul drept. Acest concurs a eșuat, un singur operator a depus dosarul, dar nici acela nu a împlinit cerințele caietului de sarcini, scrie portalul Mold Street. Licitația se referă la luna aprilie și s-a vrut o repetiție la ceea ce urma să se întâmple în luna mai, când expiră contractul de livrare a electricității și ar putea apărea probleme cu furnizarea de gaz din Rusia, ori tocmai din acest gaz se produce electricitate la Cuciurgan. Valentina Basiul are detalii.
Diversificarea surselor de energie a fost una din temele puse în discuție la Berlin la reuniunea donatorilor Republicii Moldova. Iar prim-ministra Natalia Gavrilița a repetat cu acest prilej că țara poate procura curent mai cu seamă de la operatori din Ucraina și de la centrala Cuciurgan de peste Nistru, controlată de un concern rus, prin intermediul căruia au spus numeroși experți, s-ar finanța indirect separatismul. Asta deoarece electricitatea este produsă din gazele livrate de Gazprom regiunii secesioniste, care însă nu sunt plătite, acumulându-se datorii ce depășesc deja 7 miliarde de dolari. În schimb, profitul obținut este virat pentru cheltuieli sociale regimului de la Tiraspol. Cum Ucraina este în război, iar situația de pe teren se poate schimba de la o zi la alta, guvernarea de la Chișinău a încercat să prevină un scenariu pesimist când separatiștii transnistreni ar opri parțial sau total livrările către malul drept. Așa se explică dispoziția numărul 2 din 25 februarie a Comisiei pentru Situații Excepționale, ce prevede contracte cu furnizori alternativi de energie electrică activate în cazul indisponibilității livrărilor de la Cuciurgan. Aceste contracte urmau a fi semnate până la 31 martie, doar că interesul pentru ele a fost aproape zero. Iar fostul director general al Agenției pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, are o explicație pentru eșecul tenderului. Cei din sector erau conștienți că scenariile avansate sunt ipotetice, de aceea nu au dorit să se complice cu setul de acte necesar unui concurs public. Parlikov este optimist în ceea ce privește securitatea energetică. Republica Moldova nu va rămâne fără curent electric. Doar că alternativele din vest ar putea fi mai scumpe decât ce oferă centrala de peste Nistru, spune el.
Țările deja permit, procedurile de achiziții deja permit. Deci toată ideea e că la moment în Republica Moldova să fie livrat cantitatea necesară de energie electrică. Noi putem recepționa oferte competitive de la mai mulți furnizori. Din România, din Ucraina, prețurile vor fi semnificativ mai mari. Nu față decât procurăm noi astăzi de la centrala termoelectrică moldovenească, minimum de două ori mai mari. Minimum.
Cuciurganul ar putea face o ofertă de preț Chișinăului dacă ar fi sigur că va avea gaze după 1 mai, presupune Victor Parlikov. Oficiali de la Chișinău și reprezentanți Gazprom conveniseră în toamnă să decidă până la 1 mai soarta unor datorii istorice pe care le are malul drept la gaze. De aici și incertitudinea perspectivelor energetice, continuă Victor Parlikov.
Problema acum va fi de partea transnistreană. Ei sunt cei care trebuie să aibă acea înțelegere cu Gazprom, cum rușii o asigură că le livrează gazul, în ce regim doresc, gratuit sau plătit la preț redus, ca ei să poată lucra. Pentru că dacă centrala termoelectrică moldovenească nu funcționează, asta înseamnă pur și simplu devastarea regiunii transnistrene din punct de vedere energetic, economic, din punct de vedere a bugetului lor. Cum la dânșii se termină formula cu gazul care e livrat gratuit în regiunea transnistreană? Cum la dânșii toată iluzia independenței brusc dispare?
Directorul general al Agenției Proprietăți Publice, Eugeniu Cozonac, spune că se poartă negocieri cu diversi operatori, inclusiv din Ucraina, chiar dacă în țara vecină există multiple riscuri de alimentare legate de operațiunile militare.
Energocom are mai mulți ani de relații de colaborare cu furnizorii de energie electrică din Ucraina. Știm care este situația, sunt și anumite riscuri, dar este experiența de lucru cu ei și dacă furnizorii de energie electrică din Ucraina vor participa, avem această experiență. Există și potențialul tehnic de procurare din România, dar acolo este nevoie de anumite ajustări legislative pentru a face acest schimb comercial.
Unii experți în energetică au admis că cei de la Cuciurgan ar dori să obțină o ajustare de preț întrucât resursele energetice s-au scumpit peste tot în Europa. E o politică practicată de ei de mai mult de un deceniu, când au micșorat sau mărit tarifele, dar sub ofertele companiilor ucrainene reușind să câștige mai mereu concursurile în Republica Moldova, unde este câștigător de regulă cel care oferă cel mai bun preț. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Administrația de la Tiraspol este foarte îngrijorată în legătură cu efectele economice ale războiului. După ce segmentul transnistrean al frontierei a fost închis de Ucraina încă pe 28 februarie, singura cale de acces pentru importurile și exporturile transnistrene acum este teritoriul Republicii Moldova. Săptămâna trecută, Tiraspolul a pornit o campanie amplă în presa locală prin care acuza Chișinăul de o nouă blocadă economică, dar și de una umanitară. Administrația transnistreană spune că autoritățile de la Chișinău blochează transporturile către regiune de medicamente, echipamente, îngrășăminte, materie primă și spun că acest lucru poate duce la complicarea situației umanitare. Tiraspolul spune că ar exista și o blocadă bancară. Chișinăul a declarat de mai multe ori că agenții economici transnistreni pot deschide conturi în băncile din Republica Moldova în aceleași condiții în care o fac și antreprenorii de pe malul drept. Tiraspolul vrea însă să poată face tranzacții în valută și să poată deschide conturi corespondente pentru așa numitele bănci din regiunea transnistreană, cereri pe care anterior Chișinăul le-a respins categoric. Vadim Krasnoselski chiar s-a plâns vineri pe aceste așa zise presiuni șefului delegației Uniunii Europene în Republica Moldova cu care s-a întâlnit la Tiraspol. Chișinăul, la rândul său, spune că procesează transporturile transnistrene în regim prioritar, dar că există niște proceduri legale, inclusiv la importul de medicamente, care nu pot fi sărite. Consecințele războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina sunt dramatice pentru regiunea transnistreană. Tiraspolul anticipează o scădere economică de 20% în acest an. În aceste condiții, executivul transnistrean elaborează un plan anticriză, care prevede amânarea plății impozitelor pentru exportatori, iar ca să poată plăti salarii, agenții economici se vor putea împrumuta în condiții preferențiale. Șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a declarat, citat de presa din stânga Nistrului, că există două direcții de scădere a economiei, reducerea capacităților de producție a întreprinderilor transnistrene din cauza pierderii fondurilor de rulare și a riscurilor care au apărut pe piețele de export, ceea ce va afecta direct angajații și salariile acestora. Iar pe de altă parte, scăderea economică va duce la reducerea încasărilor la buget. În această situație, Tiraspolul este foarte dependent de veniturile pe care le va încasa de la vânzarea curentului electric de la centrala de la Cuciurgan către malul drept al Republicii Moldova, dar și de felul în care va funcționa uzina metalurgică de la Râbnița. Aceste două întreprinderi sunt printre cei mai mari contributori la bugetul transnistrean. În luna martie, prima lună de după declanșarea războiului, exporturile transnistrene au scăzut cu 20%. Faptul că anumite întreprinderi sunt orientate către piața occidentală a permis să amortizăm într-o anumită măsură lovitura dată comerțului, dar impactul oricum va fi mare, a declarat șeful departamentului economic de la Tiraspol, Serghei Obolonnic. În ceea ce privește importurile, volumul acestora a scăzut cu o treime, au fost aduse în regiune mai puține mărfuri, iar prețul acestora a fost mai mare. În aceste condiții, scăderea fluxurilor comerciale ar putea depăși 33% în acest an, spune Serghei Obolonnic. Acesta estimează și o creștere importantă a prețurilor în perioada următoare, având în vedere că noile partide de produse aduse în regiune sunt mai scumpe decât cele de dinainte de război. Săptămâna trecută, militarii ucrainieni au emis două noi avertismente în legătură cu eventualele pericole militare care pot veni din regiunea transnistreană. Chișinăul spune că nu are informații privind careva mișcări semnificative în stânga Nistrului, deși recunoaște că situația poate degenera foarte rapid, iar Tiraspolul repetă că nu prezintă vreun pericol și că de pe teritoriul său nu va veni niciun atac militar. Ucraina a avertizat că dacă Rusia va încerca să trimită avioane în Transnistria, apărarea antiaeriană ucrainiană le va considera ținte legitime. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate ale Ucrainei, Bogdan Senic. Forțele de apărare aeriană ucrainiene vor dobori avioane militare și de transport din Federația Rusă deasupra teritoriului Ucrainei, în cazul în care acestea vor încerca să ajungă la Tiraspol, a spus colonelul Bogdan Senic. Statul major al armatei ucrainiene a declarat miercuri că aeroportul de la Tiraspol este pregătit pentru primirea de avioane, iar Rusia ar putea să folosească regiunea transnistreană pentru a ataca Ucraina din sud-vest. Iar Sergei Bratciuc, purtătorul de cuvânt al administrației militare regionale Odessa, spune într-un interviu pentru postul de televiziune Ucraina 24 că autoritățile ucrainiene sunt atente la ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană din prima zi a războiului declanșat de Rusia.
Конечно же, с первого дня, с 24 февраля, да, и до этого времени отслеживали...
Evident că din prima zi, din 24 februarie, dar și până atunci, am monitorizat așa numita direcție transnistreană. Acum câteva zile am observat o activizare a trupelor rusești de ocupație de acolo. Știm că un așa numit contingent de pacificare se află pe teritoriul temporar ocupat al Moldovei independente. La fel, au încercat să se activizeze așa numiții militari din armata transnistreană. Dar, din informațiile pe care le avem, starea moral-psihologică a acestor așa numiți luptători este atât de scăzută încât pur și simplu au fost trimiși acasă, pentru că ei se tem să fie trimiși să intre în luptă cu forțele armate ale Ucrainei. Ei se tem chiar și să treacă frontiera și să intre pe teritoriul Odesei, pentru că înțeleg că orice acțiune a lor va fi contracarată cam așa cum a fost cu desantul rusesc care a încercat în primele zile ale războiului să intre pe litoralul din Odessa. Știm cu toții cum s-a terminat totul. A spus Sergei Bratciuc, purtătorul de cuvânt al administrației militare regionale Odessa. Chișinăul, la rândul său, spune că nici instituțiile moldovene, nici partenerii externi care asistă Republica Moldova în monitorizarea situației de securitate din regiune nu au informații care să confirme că se pregătește folosirea aeroportului de la Tiraspol în mod ilegal de către avioanele ruse. S-au observat acum anumite lucrări la aeroportul din Tiraspol. Este greu să spunem dacă aceste lucrări făcute în această primăvară sunt diferite de cele care s-au făcut în anii precedenți. Bineînțeles că asta nu înseamnă că nu există riscuri în general, a declarat miercuri președinta Maia Sandu, care a spus că autoritățile vor continua să monitorizeze situația și vor informa cetățenii despre orice schimbări pe care le vor considera semnificative. De la începutul războiului, oficialii ucrainieni au declarat de mai multe ori că din regiunea transnistreană ar putea veni amenințări militare. Ucraina a închis frontiera cu regiunea separatistă încă pe data de 28 februarie, iar ulterior a aruncat în aer și podul de la Cuciurgan pentru a se asigura că trupele și munițiile rusești din regiunea transnistreană nu vor putea ajunge în regiunea Odessa pe cale ferată. Tiraspolul însă continuă să dea asigurări că nu prezintă vreun pericol pentru Ucraina, aducând drept argument inclusiv faptul că a ajutat refugiații ucrainieni și spune că astfel de anunțuri făcute periodic de Ucraina creează tensiuni nemotivate. Tiraspolul spune că nu face niciun fel de pregătiri și că nu are intenții cu caracter militar care să vizeze regiunile învecinate ale Ucrainei. Este poziția principală a Transnistriei și aceasta nu se va schimba, se spune într-o declarație a Departamentului de Externe de la Tiraspol. Ce peste 80.000 de ucrainieni care locuiesc în Transnistria și 27.000 de refugiați sunt în siguranță, se spune în comunicatul care îndeamnă autoritățile ucrainiene să aibă o atitudine, citesc din nou, mai umană față de starea psihologică a propriilor cetățeni care locuiesc în regiunile învecinate cu Transnistria și să nu mai facă astfel de anunțuri. Am stat de vorbă cu expertul ucrainian Sergei Gerasimciuc, vicepreședintele Consiliului pentru Politică Externă de la Kiev, despre felul în care este văzută regiunea transnistreană de Ucraina. Dar am început discuția prin a-l întreba pe Sergei Gerasimciuc cum a fost să trăiești în Ucraina în aceste 45 de zile de când a început războiul.
Nu, este действительно очень сложный вопрос, правда.
Este într-adevăr o întrebare foarte complicată. De fapt, s-a schimbat totul. Lumea a devenit total diferită. A fost și o reevaluare a valorilor și o reevaluare a propriilor concepții. Am scris mult înainte de acest război despre faptul că societatea ucraineană este traumatizată, dar abia acum am conștientizat plenar pe cât de profundă este această traumă și în ce măsură acest lucru se reflectă și în percepția noastră asupra lumii. A fost și un test foarte dur de rezistență la stres pentru instituțiile ucrainene și acestea au făcut față, ceea ce, sincer să fiu, a fost chiar neașteptat. Impresia generală era că puteam cât de cât miza pe puterea de la Kiev, pe organele puterii centrale, dar felul în care s-au manifestat reprezentanții puterii locale, cei din primării, șefii consiliilor locale, a fost ceva absolut ieșit din comun și total neașteptat. Noi nu atrăgeam foarte multă atenție proceselor care aveau loc în teritoriu, iar acum am văzut că oamenii au fost extrem de dedicați misiunilor într-o situație de stres extrem și s-au manifestat destul de bine. A fost și o reevaluare fundamentală a noțiunii de valori materiale și o creștere a înțelegerii valorii pe care o are capitalul social. Dacă până la război capitalul social era adesea pur și simplu o construcție lingvistică, acum acest capital social s-a manifestat din plin, pentru că nici pe departe nu-ți rezolvă banii sau relațiile toate problemele atunci când fugi din oraș sau rămâi sub ocupație. De fapt, singurul lucru care contează într-o astfel de situație este implicarea oamenilor, iar ajutorul reciproc, susținerea reciprocă, s-a manifestat la cel mai înalt nivel. Oameni care nu se cunoșteau între ei erau gata să se ajute și acest lucru a fost foarte impresionant. Toate aceste lucruri au generat emoții foarte, foarte puternice. A fost și o reevaluare a fricii, ceea ce părea înfricoșător înainte, acum nu mai pare, ba din contra. Încep să înțelegi că adevărata frică este atunci când cad rachetele, atunci când un desant al inamicului ajunge în apropiere. A fost și o reevaluare a durerii emoționale. Dacă înainte puteai avea dureri de inimă pentru că cineva te vorbește de rău, pentru că te-ai certat cu cineva sau ai fost jignit, acum lucrurile sunt diferite. Acum înțelegi că durerea este atunci când au murit cei apropiați, atunci când vezi cadavre pe străzi. Este o cu totul altă durere, care înainte avea impresia că este posibilă doar în expresie artistică, în filmele istorice, și nu aveai cum să o percepi ca parte a propriei tale vieți. Cam așa.
Este ca часть своей жизни. Где-то так.
Ce se întâmplă în regiunea Odessa? În Republica Moldova și în România am urmărit cu multă atenție mișcările de acolo pentru că este foarte aproape regiunea transnistreană și toată lumea spune că invadarea Odesei ar însemna și capturarea Transnistriei. Ce scenarii vedeți pentru viitor? Rămân riscuri pentru Odessa, Transnistria și unde s-ar opri trupele rusești?
Și pentru mine este o întrebare dificilă. În prognozele mele de până la 24 februarie nu mi-am putut imagina nici atacul asupra nordului Ucrainei, nici mișcarea trupelor ruse către Kiev, nici preluarea centralei atomice de la Cernobâl. Așa că acum sunt încă și mai prudent. Da, există anumite semnale din partea Moscovei care, având în vedere înfrângerile pe care le-a suferit, ar încerca să prezinte lucrurile în așa fel încât să reiasă că acest război a avut drept scop apărarea Donețcului și Luhanscului. Acum pare că trupele ruse se concentrează în vest și că vor încerca să ocupe tot teritoriul administrativ al acestor regiuni. Și nu excludem că, dacă acest obiectiv va fi realizat, Rusia va continua să insiste să ocupe și regiunea Herson, pentru că este interesată să controleze alimentarea cu apa a Crimeei și să taie accesul Ucrainei la mare. Acest lucru va însemna și pierderea porturilor, ceea ce va avea un impact puternic asupra economiei Ucrainei. În acest scenariu, Rusia evident că va fi interesată de Odessa. În acest moment, portul Odessa nu mai poate funcționa la capacitate deplină și suntem recunoscători României pentru că ne ajută cu logistica prin portul Constanța. Așa că Rusia rămâne interesată, cred eu, în reanimarea proiectului Novorossia, care cuprindea teritorii pornind de la regiunile estice ale Ucrainei până în Transnistria. Din nou, vrem să credem că, la fel ca în 2014, planurile rușilor vor eșua și ei nu vor reuși să meargă atât de departe pe cât ar vrea mințele bolnave ale elitelor de la Kremlin.
Militarii ucrainieni au avut câteva avertismente în ultima perioadă legate de faptul că din Transnistria pot veni amenințări la adresa Ucrainei. Militarii ucrainieni au vorbit despre aeroportul din Tiraspol, dar și despre redislocări de trupe în regiune. Cât de serios este tratată această amenințare?
Nu, естественно, у меня нет тех источников.
Evident că nu am sursele pe care le au serviciile de informații, dar din datele la care am acces se poate vedea că acel contingent de trupe ruse nu este chiar atât de numeros. În același timp, din 2014 au loc exerciții militare comune a celor din grupul operativ de trupe ruse și așa numite armate transnistrene, adică legătura dintre aceste structuri este destul de strânsă. În plus, atunci când se spune că în regiune ar fi un contingent de 1500-1700 de militari, nu se ține cont că mai există și așa numita armată transnistreană, miliția, KGB-ul transnistrean, adică se poate aduna un număr impunător de oameni. Altceva este cât de motivați sunt acești oameni pentru a participa la un conflict. Adică nu este foarte clar dacă cinovnicii transnistreni, atunci când au cerut alipirea la Rusia, înțelegeau că acest lucru va presupune și participarea la acțiunile militare pe care le desfășoară Rusia și că acest lucru va influența situația economică, socială în interiorul acestei formațiuni teritoriale. Pentru că este evident că în Ucraina nimeni nu va tolera un eventual atac și eventuale avantaje ale Transnistriei în raport cu Rusia vor fi imediat anihilate de reacția Ucrainei și a comunității internaționale în general. Aș vrea să fiu optimist și să sper că Rusia nu va folosi contingentul transnistrian, dar în același timp, potențial acolo există, dacă nu pentru acțiuni militare directe, atunci pentru provocări și pentru activitatea unor grupuri de diversioniști. Dacă vorbim despre direcțiile în care ar putea merge aceste provocări și diversiuni, eu cred că ar fi și Ucraina și Republica Moldova. Pentru că trebuie să ținem cont de faptul că 9 mai este o dată sacră nu doar pentru Kremlin, dar și pentru mulți în regiunea transnistriană și chiar și în Republica Moldova. Iată de ce ajunul acestei date ar putea la fel aduce provocări, mai ales pe fundalul recentelor decizii cu privire la interzicerea panglicii Sfântul Gheorghe și a semnelor agresiunii militare ruse în Ucraina. Eu cred că Chișinăul trebuie să fie pregătit de provocări și sper că autoritățile moldovene sunt conștiente de acest lucru și am în vedere atât linia administrativă cu Transnistria, cât și Chișinăul.
Pridnistrovskom uchastke i v samom Kishineu.
Cunoașteți destul de bine situația în jurul negocierilor în formatul 5+2. Negocierile se poartă deja de 30 de ani și acum suntem într-o situație în care doi dintre mediatori sunt în război, unul fiind agresor și altul cel atacat. La Chișinău deja au existat declarații care puneau la îndoială viitorul acestui format. Credeți că acest format încă mai este viu?
Rusia are în acest format statutul de mediator și de garant. Cum credeți? Este Rusia cu adevărat un mediator și un garant? Chiar dacă facem abstracție de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina?
Experții de la Chișinău de 30 de ani vorbesc despre aceste lucruri, dar fără succes.
Ideea este că escaladarea și războiul din Ucraina au scos la iveală ceea ce încercăm să nu vedem în tot acest timp, că, de fapt, din 1992, acordul de încetare a focului a fost semnat de Rusia. Despre ce fel de garanții și mediere putem vorbi dacă Rusia a recunoscut că a fost parte în acel conflict? A fost atunci un șantaj deschis, în situația în care Republica Moldova și întreg spațiul post-sovietic se afla la periferia intereselor Europei și ale Statelor Unite și regiunea era văzută prin prisma intereselor Moscovei. Și astfel s-a ajuns la acest anacronism, când Rusia a obținut statutul de garant și mediator pe care nu-l merita. Rusia încalcă sistematic acordul din 1992. Acordul prevedea că diviziunile care părăsesc depozitul de muniții de la Cobasna vor fi neutre, însă în toți acești ani, aceste trupe fac exerciții militare împreună cu una din părțile în conflict. Aici numai despre neutralitate nu poate fi vorba. Putem spune că neutralitatea trupelor ruse din regiunea transnistreană este un simulacru comparabil cu neutralitatea Republicii Moldova. Un stat nu poate fi neutru, având pe teritoriul său trupe ale altui stat. Și mai este un aspect, să fim sinceri, ar putea oare Republica Moldova să împiedice invadarea teritoriului său de către trupele ruse din regiunea transnistreană? Iar dacă nu poate, mai rămâne ea o țară neutră?
А если не может, то остается ли она при этом нейтральная?
Сергей, как дальше жить Приднестровье в этой ситуации?
Cum se poate descurca Transnistria în această situație care, văzută de la Tiraspol, nu pare deloc roz? Odată cu închiderea frontierei cu Ucraina, au fost blocate nu doar importurile și exporturile, ci și contrabanda. Pe de altă parte, la Chișinău nu mai sunt socialiștii lui Igor Dodon, care erau mai simpatici pentru administrația transnistriană. Ce poate face Tiraspolul mai departe?
Могу повторить разве что тезисы вашего.
Eu pot doar să repet tezele conaționalului dumneavoastră ale domnului Nantoi. Transnistrenii trebuie să învețe Constituția Republicii Moldova și codul penal. Dacă până acum nu au ținut cont de ele, acum cred că a venit momentul să studieze aceste documente, pentru că eu totuși sper că reglementarea conflictului transnistrean deja nu se va mai face după planul domnului Kozak.
Expertul ucrainian Sergei Gerasimciuc, vicepreședintele Consiliului pentru Politică Externă de la Kiev. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.